Fetița mea scumpă de un an și jumătate are două cuvinte speciale. Am început să știe multe cuvinte, dar are două cuvinte speciale. Unul se numește tătic și celălalt se numește mămic. Știe și tati și mami, dar pentru ea tătic și mămic sunt niște diminutive, nealinturi. Te surprinde. Deci, efectiv, un copil te surprinde. Te surprinde de te blochezi. Deci, nu, n-ai în registru reacții. Uneori, ai o mulțime de treabă. Treabă, asta este, na, ce să-i faci? Și vine lângă tine, se oprește, se uită la tine, ridică ochii în sus așa, că sunt mare, vă dați seama că... Și zice, tătic? Dar, de fapt, asta este o invitație. Dacă eu mă uit la ea și zâmbesc, ridică mâinile în sus... Îmi sare în brațe, nu poate, trebuie să o iau eu. Și să apuc să dansez, să mă joc cu ea, să intru în lumea ei. Astăzi am o sarcină foarte dificilă, pentru că trebuie să vorbesc despre un tătic pe care am impresia că nu-l cunosc. Nu vă uitați la lacrimile mele, că sunt ieftine. În fața harului Dumnezeu sunt ieftine. Nu așa ai produs cel mai mult plăcere lui Dumnezeu. Nu așa. Dar nu știu de ce am dat în boala plânsului. Dar dați-mi tărie. Să rezist. Avem un tată extraordinar. Extraordinar este... Deci, știți, cuvântul senzațional la noi a fost stricat de Dan Diaconescu. L-a stricat. L-a făcut de 2 lei. Este o... Nu mai zic ce. Nu vreau să mai zic ce este. Este ceva rău, tati. Dar Tatăl din ceruri este senzațional. Pentru că nu mai știi. E al evreilor, e al neamurilor. Mai hotărăște-te. 45 de capitole m-am obișnuit cu gândul că e al evreilor. Și că a dat ceva special evreilor. Și așa este. Și mă uitam așa cu... Dom'le, totuși eu nu se vreau. Ce zine am că nu se vreau. Dar... A cui o fi? Al evreilor? Al neamurilor? Te obișnuiești în cartea Ieremia cu lucrurile acestea și când vezi că e Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și Ieremia 31 promite o istorie în cinstea evreilor, o creează în cinstea evreilor. Îți mai găsesc scăparea undeva prin răpire, biserica, ocult. Dar cred că e vremea să ne dezobișnuim de senzația că e numai al evreilor. Nu cred. În secțiunea de astăzi vom vedea că Elohim, Yahweh, tătic, este al fiecărei națiuni. Chiar dacă nu vorbește mult în Revelația scrisă, Vechi Testamentală, în Noul Testament e mai atent la capitolul ăsta, dar în Vechiul Testament, chiar dacă nu rostește mult, când rostește, apoi trebuie să pricepi că în rândurile scrise este senzațional. Paradoxul capitolelor de astăzi, secțiunii de astăzi, este că ne vom întâlni cu un potop de judecată, dar care rămâne mic, neînsemnat, la subsol, în comparație cu imensa lui iubire care iese la iveală. Știți cum este? Lumina strălucește în contrast cu întunericul. Cel puțin în reperele omenești care le avem noi. În universul creat vast al lui Dumnezeu, lumina e lumină, e inconfundabil, n-are nevoie de întuneric. Dar aici, contrastele sunt necesare. Întunericul trebuie să arate cât de strălucitoare este lumina. Și invers. Și am senzația că așa scrie Dumnezeu capitolele. Ca să înțelegi cum gândește și cum se raportează la neamuri, la popoare, te afundă într-o mare de judecată. Ca în raport cu această mare judecată să-ți arate marea îndurare cum merg mână în mână. Nu mă credeți. Am senzația că, uitându-mă cum se termină cartea Ieremia, avem două întreceri. Evreii și cu neamurile se întrec să-L ispitească pe Dumnezeu. Pentru că nici unul, nici alții nu sunt mai breji. Și se întrec, efectiv, să-L scoată din locul unde El zace și îi place. Locul îndurării, locul harului, locul colaborării, al schimbului benefic în favoarea ființelor create, nu nefavorabil. Atât evreii! Știți cum este El? Știți cum te ridici așa cu pana? Te ridici, după aia nu mai poți. Așa îl râcâie ei pe Dumnezeu și evreii. Dar vedem în secțiunea de față că și neamurile fac același lucru. Ating un punct nevralgic undeva. Și știți ce face Dumnezeu? Ispitit fiind de Lucifer prin aceste ființe, popoare întregi, Domnule, nu cedează. Nu-și părăsește locul harului. Nu-și părăsește locul bunătății. Îndurării. Nu scoate sabia eterna judecății și taie și spânzură necondiționat. Nu se raportează barbar la popoarele care se raportează barbar la el. Nu dă ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. N-a reușit nimeni până acum să-L facă pe Dumnezeu să renunțe la visele sale cu omul. Nimeni! Și visele sale țin vremuri de îndurare, de pace, de bunătate, să facă o ființă slăvită. Nici neamul, nici evrei. Oricât s-au chinuit, oricât Lucifer i-a întărătat, n-a reușit să-L provoace. El zace în continuare în albia harului. Cum poate Dumnezeu să iubească națiunile când vom vedea în secțiunea de față că le va supune unui proces complicat de judecare, de pedeapsă? Cum se manifestă nebunia dragostei Lui? Iată două întrebări cu care vom parcurge frumoasa secțiune de astăzi. Primii clienți pe masa judecății sunt egiptenii. Și e și normal așa. Secțiunea de judecată în contextul judecății evreilor începe cu națiunea care le-a făcut cel mai mult rău, în esență. Acest popor antic, care dăinuie de la potop încoace, are o continuitate extraordinară în istorie. A fost o unealtă foarte bună pentru vrăjmașul lui Dumnezeu. Diavolul. N-a fost ca Babilonul sau ca Siria, a scos sabia și a zis, hai la război. Au dus o politică dintre asta diplomatică, diplomație. Au venit la evrei și au zis, noi vom fi cu voi tot timpul. Voi stați tari? Voi împotriviți-vă Babilonului, Asiriei? Stați tari, noi vă acoperim spatele. Când ei se apropie, noi venim și împreună formăm o armată care vom zdrobi. Zeci de ani, 100, aproape 200 de ani, negociază continuu cu fiecare domnie care vine la tronul fie al lui Israel, fie al lui Iuda, dându-le speranțe false. Dar știți ce mai face? Dumnezeu se pare că n-ar fi chiar așa de supărat nici pentru chestia asta. Dar știți ce mai fac? Sunt și șmecheri. Hoți și tâlhari. Se prefac doar. Ceva de genul, din start, întreaga diplomație este o abureală. Promisiunile sunt false din start. Egiptul n-are nici cea mai mică intenție să-și sacrifice un dinar să apere Israel. Nu, nimic. Pur și simplu, nu fac decât să îi împingă spre exterminare pe acești evrei. Să facă imprudența să se răscoale împotriva unor mari puteri, ca după aceea ei se retragă în granițele lor și asirienii și babilonii au venit, au ras tot și egiptenii s-au n-a făcut nimic rău. Ce-a făcut rău? Un popor plin de idolatrie. Un popor care, deși este chemat de Dumnezeu prin Egipt, prin Ieremia, nu reacționează, nu-l interesează. Un popor care este ca o trestie plântă, când pui mâna pe el, se rupe și străpunge mâna până la umăr, ți iese pe aici. Tot brațul ți-l străpunge. Un adversar al împărăției lui Dumnezeu, al planului lui Dumnezeu pentru poporul său, pentru lumea aceasta. Ce să faci cu un astfel de popor? Ce este interesant este că Dumnezeu îl suportă foarte multă vreme. Foarte, 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 foarte multă vreme. Și numai după ce judecă Israelul, îl judecă și pe ei. Ba mai mult, Fecioara, fiica Egiptului. Ați citit cu atenție? Fecioara, fiica Egiptului? În Vechiul Testament, numai despre poporul său rostește aceste cuvinte. Israelul, fiica Sionului, fiica lui Israel, fecioara lui Israel. El când se uită la egipteni, și îți vedea ce calup mare de text le cuprinde, putea judecata să le extindă și să le cuprindă doar în 3 versete. Le alocă mult spațiu. Dacă citești printre texte, vezi că aproape că vrea să le spună plecați din teritoriul ăla, duceți-vă în altă parte să nu pieriți, eu voi aduce o judecată peste voi. Dar dacă ai ceva cu Egiptul și vrei să-l judeci, de ce îl vrei să-l aduci înapoi? La sfârșitul istoriei, spune, Egiptul va fi din nou populat. Ca altă dată. Ce e în inima Tatălui din ceruri când judecă o asemenea națiune? Idolatră, păcătoasă, pusă în slujba satanei din start până de la începutul istoriei până la sfârșit. N-are niciun vârf de lumină, nimic nu se ridică bun. Și el zice, fiica, parcă s-ar uita la propria lui fiică, care era, parcă erau evrei. Te voi pedepsi acum, dar te voi aduce la finalul istoriei înapoi. Nu-l mai înțelegi. Filistenii, alți clienți, serioși, și ăștia consecvenți. Deci vreau să spun că dacă au fost unii perseverenți, au fost în rău, rău și în răzvrătire față de Dumnezeu, parcă la ascultare nu se îndreaptă nimeni, dar la neascultare și la asta așa împotriva planului Dumnezeu, multe popoare. Filistia. De la începutul istoriei lor, de când s-au întâlnit cu evreii ieșiți din Egipt, până astăzi, vrăjmași, 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 vrăjmași. Numai sub David s-au temut și știți cum este, când și-au dat seama că au putere mare, s-au făcut că se închină așa cumva. Un popor care numai împotriva lui Dumnezeu a lucrat să extermine pe Israel din zona respectivă. Ce să faci cu asta de popor? Cum se raportează Dumnezeu la el? Și ai, parcă vrea că spune că vine cu judecata, vine cu judecata, după aia se oprește și ce zice Dumnezeu? Ah, sabia Domnului, când te vei odihni odată? Întoarce-te în teacă, oprește-te, fii liniștită! Dar cum ar putea să se odihnească? Când Domnul doar îi poruncește și o îndreaptă împotriva Filistiei, Ascalonului. Ce paradox în inima lui Dumnezeu! Trebuie să-i pedepsească. Și parcă un glas, am senzația, cu o mână dă și cu o mână se oprește. Deci, este, dacă ai face un portret, ai face un Dumnezeu cu o sabie și cu cealaltă mână care și-o ține, continuu se, el face Scandenberg cu propria lui braț, cu propriile lui brațe. Îi atinge un pic, după aia mai trage-o leacă sabia, iar îi mai atinge un pic să-i judece, iar glasul lui strigă, dar cum aș putea, poporul meu? Și iar se uită la rău din jurul și iarăși să dea jii. Senzațional, Dumnezeu, nu-l înțelegi. Domnul este un irecuperabil îndrăgostit de ființa umană. Este bolnav de dragoste. Păi să ai asemenea produse în fața ta, asemenea creaturi și să nu-ți părăsești locul harului și când judești tot în har ești incredibil. Și nu știi tot timpul, știți cum de enervăm pe copiii uneori, că vine să treci prin perete cu ei. Dumnezeu nu e așa. S-oprește. Și când se duce să-i dea una, iarăși stai, oprește, sabii, stai, mai stai, să mai gândim, poate mai găsim ceva. Probabil căutam mijlocitori, mai amânăm. Un bolnav incurabil nu poate să-și judece creatura fără să sufere, fără să se oprească. Nu-l înțeleg. Nu-l înțeleg. E un mister. Azi clienți care cer judecata, o cer, o caută. Stai sub ochii tăi cu o masă de revelații. Israelul este continuu inundat de Dumnezeu. Nici o treabă. O națiune care iarăși vrăjmașă poporului său. Vrăjmașă planurile lui Dumnezeu. Dacă veți vedea pe hartă, veți vedea cum Satana stăpânește în jurul întregului Israel toate națiunile. Toate! Și toate vândute, date lui, se dau, nu se dau înlături niciodată la face răul evreilor. De a sări peste ei și nimicii. Ce faci cu asemenea națiuni care și-o schimba stăpânul? Nu îl vor pe adevăratul stăpân? Damascul îi spune, ah, cum nu este cruțată cetatea slăvită? Cetatea cum? Cum? Când am curaj să rostesc? N-am curaj. Doamne, noi ne supărăm unii pe alții de la o prostie. Se nasc în noi sentimente negative de la o prostie. Și acolo sunt abuzuri, idolatrii, încălcări. Ce legea lui Moise? Cred că nici legea lor nu țineau. Și Dumnezeu zice, cetatea bucuriei mele? Doamne, unde? Ce bucurie? Care? Unde? Ce vezi tu când te uiți la neamuri? Eu nu văd nici la mine, nici la ăilalți. Nici la rudele de sânge nu văd. Și tu vezi la, Doamne, cetatea bucuriei lui Dumnezeu. Damascul. Dar știți cine este în Vechiul Testament cetatea slăvită? Locul slavei. Sionul. Ierusalimul. Doamne, confunzi tu cumva, confunzi cetățile? Ce-i drept? Nu-s chiar foarte departe ele dacă le iei așa. Ai greșit vreo 300 de kilometri. Nu. În inima lui, față de neamuri, el are același loc cum are Sionul. Spune Damascul, cetatea slăvită. Se uită și acum, se uită și în viitor. Cine știe? Bucuria lui Dumnezeu e Damascul. Cine era bucuria lui Dumnezeu în Vechiul Testament? Poporul său, evreii. Fantastic. E al neamurilor Dumnezeu? E al evreilor? Încurcă termeni, ați observat? Aceiași termeni care folosește în relația, în legământul său cu evreii, îi folosește în lipsa legământului cu neamurile. O să-l facă mai târziu, probabil, la cruce, acolo, îl încheie, îl... Sunteți noi strecurați undeva. Ce intens vorbește el despre neamuri când vorbește? Când vorbește. Rar, dar punctual. La obiect. Și știți ce e interesant? Am impresia că, doar o impresie, că felul cum el relaționează cu Israel este o matriță, o matrice. Și după aia el când îți ia un termen din matrice și îl aplică altcuiva, teoretic îți face trimitere la matrița de bază. Ca să pricepi termenii în care el se raportează. De fapt, el îți ia un termen descifrat și încadrat aici, în termenii legământului, cu evreii și în nebuloasa asta în istorie în care el se revelează, când îl găsești, tu te întorci să vezi, dar despre evrei când mai spune? Cetate, slăvită, bucurie. Și când te duci, îți pui mâinile în cap. A, deci la fel te uiți și la noi, la neamuri? Ești un bolnav incurabil de dragoste. Irecuperabil. Dar lovitura grea, pe care o dă spiritului naționalist, fie evreiesc, fie de orice neam, este aici. Dumnezeu nu-i portinitor. Moabul, alți clienți. Și aceștia, an de an, cu cereri la judecată, bine, prin faptele lor, prin ascultarea lor, stai cu un potop de bucate slăvite din Israel, îl vezi pe Dumnezeu lucrând și nu se lipește nimic de tine. Fiți atenți ce spune despre ei. Moabul era netulburat din tinerețea lui. Se odihnea fără teamă pe drojdiile lui. Nu era turnat dintr-un vas într-altul. Nu era dus în robie. De aceea i s-a păstrat gustorzit, Domnul. Nu i s-a schimbat mirosul deloc. Din pricina aceasta, iată, vin zile când îi voi trimite oameni și îl vor pitroci. Îi vor goli vasele. Vor face să-i plesnească burdufurile. Moabul va fi dat de rușine. Știți cine sunt moabiții? Când se întâlnesc cu evrei, toate căpeteniile demonice le cheamă peste ăștia. Niște amărâți de evrei nici nu se destupaseră bine de unde pleacă, unde ajung. Și Balaam și cu Balac încercau, de zor, poate prind o legitate spirituală, să-i împuște pe ăștia. Știau ei ce știau, că operau cu astfel de legități demonice. Nu le iese. Și când nu le iese, se duce să-ți iei fetele, să le faci prostituate pentru evrei. Oi, dar ce se întâmplă? Ce e națiunea asta? Știți ce se întâmplă? Nu mai dau detalii. Moabul? Cultul lui Chemoș? Jertfe aduse copiilor? Aduse lui Chemoș de copii? Puneau, încălzeau o statuie mare din bronz, o fierbântau, o înroșeau și puneau copiii în brațele lui până se părpăleau murind acolo? Voi vă imaginați ce e acolo? Ce zice Dumnezeu despre Moab? De aceea, puteți citi? Gem pentru Moab. Mă jălesc pentru tot Moabul. Vie din Sima. Te plâng mai mult decât te plâng, cât plâng Iezerul. Ramurile tare locuiau, se întindeau. Cine este vie ca și termen folosit în Vechiul Testament? În Isaia 5? Eu credeam că Dumnezeu are o vie, nu are mai mult. Uite că v-am spus, știu puțin despre Dumnezeu, îmi dau seama că nu știu nic. Vie din Sim. Ați văzut vreodată un om care geme în durere? Atât de mare este durerea, nu poate plânge. Dar nu poate să-și ascundă nici suferință. O singură dată am văzut. Nu vreau să mai văd. Nu vreau. Dumnezeu este în această stare în care când judecă Moabul geme de durere. Este ca și cum ar avea cancer de oase și tremură din toate încheieturile, plimbându-se în biroul lui oval, suspinând și gemând. Cred că și-au închis ferestrele, să nu-l vadă creaturile știute, că le tulbură. Cine poate suporta o asemenea tună din partea lui Dumnezeu atotputernic? Mă jălesc. Ați văzut bocitoare la mormântări? Jale. Te plâng mai mult decât Iezerul. Iezerul este o cetate din evrei, de la evrei, care au fost multă vreme la evrei, de foarte puțină vreme a fost la Moab. Să citesc oare te plâng mai mult ca pe Israel? Șocant, nu? Până acum numai pe Israel îl plângea. Domnule, ești senzațional. Irecuperabil. Un incurabil de dragoste. Vorbești despre judecată și plângi în același timp. Voi vă imaginați cum conduce Dumnezeu istoria? Doamne, nu vreau să fiu. Nu vreau să fiu în locul lui. Gândiți-vă la următorul lucru. Când vede că Moabul nu mai reacționează de nicio culoare, când vede că stă pe drojdiile sale, ați văzut vinul? Vinul, dacă nu este extras când își lasă drojdia, se strică. El, în tehnica modernă, se plimba din trei vase. Întâi se lua, era extras ca să rămână cu drojdia, se mai punea la purificat toate, iar se limpezea și iarăși se lua ultima fază în vase noi, vase curate, nefoloste anterior, ca el să rămână, să-și facă gustul, eventual atunci se pune într-un vas cu aromă, să prindă gustul respectiv, care îl vrei tu, și să țină. Măcar un an, până la anul să ai. Moabul se așezase pe drojdie, toate drojdiile se decantaseră acolo și se împuțise, se stricase, fermentase. Cultura asta nu se mai schimba, devenise izolaționistă, nu mai dădea voie revelației lui Dumnezeu să intre. Sunt mândri, au de toate, nu le trebuie nimic. Și Dumnezeu ce face? Zice, o parte din vasele stric, dar o parte din vasele iau și le torn în alte vase. El mută sute de mii, milioane de oameni într-o altă cultură. Și mâna lui Nebucadnezar asta face. Îi ia de aici și îi mută într-o altă cultură. Când Dumnezeu nu mai are soluții la o națiune, știți ce se întâmplă? Un război, un cataclism, îi ia de acolo și îi mută în altă parte. Sau aduce alții buni peste ei. Știți cum e? Vinul se mai combină. Un vin rău mai dai bun gust dacă pui un otonel peste un producător, dacă mai combini cu ceva. Aduce un vin mai bun peste ei ca să spargă barierele, să poată să mai intre și el pe teritoriul ăla, la urechile lor. Dom'le, cum își conduce Dumnezeu istoria? Dumnezeu face vinturarea, pitrocirea neamurilor. Dar știți cum o face? Gemând, suspinând, plângând. Voi putea suporta așa ceva? De-aia cred că ne cheamă să guvernăm istoria abia când se termină. Până și sfinții care sunt acolo undeva, stau, se bucură, au o antecamera lor, să gestioneze o nebunie cum e pământul acesta, numai el poate să o facă. Numai el. Vânturi, neamurile, ești mânios, dar în același timp plângi pentru ele. Noi credem că Dumnezeu se raportează la oameni ca la niște gândaci. Ca mulți. Nu. Nu. Și totuși, nu-l pot înțelege. Din 1754 până în 2003, din ce sunt consemnate? 76 de conflicte pe tot mapa mondul. Sute de milioane uciși. Răniți necunoscuți. În al doilea război mondial, între 60 și 80 de milioane de morți. Peste 2,5 din populația lumii. Milioane răniți, necunoscuți. În secolul 20, secolul genocidelor. Din 1901 până acum, 10 mari genocide, o nouă artă a războiului, să-ți omori propriul popor. 155 de milioane de morți, răniți, necunoscuți. Nu știu, nu vă spun, te apucă jalea, jalea te apucă. Cum guvernează Dumnezeu istoria? Păi cum? Mai are lacrimi de la cât a plâns până acum? Mai are gemete la cât a gemut până acum? M-am înfricoșat, deci vă spun, când am încercat să văd cum ce se întâmplă în națiunile respective și am intrat prin lentila Moabului, am înghețat. Deci n-am suportat, m-am retras pentru că mi se... Nu, n-am suportat, nu, n-am putut. Vă spun, nu pot. Ce e acolo? Nu pot să gestionez. Dumnezeu este un îndrăgostit iremediabil, irecuperabil, bolnav de dragoste. Și nu se lecuiește, nu-l poate nimeni lecui. Vă spun, la cât a suportat istoria asta, gândul care mi-a rămas, cum poți să-i aduci bucurie în sufletul ăla așa de amărât? Vă știți că fiecare secundă este plină de geme de acolo? Nu arată către noi că nu o suportăm. Este noblețea și extraordinară, este cel gentleman care în relația cu nevasta nu suspină, nu arată, domnule, e puternic. El... Și suportă fiecare secundă, așa? Și când de tine vine și te mângâie, și te iubește, și te încurajează. Și cealaltă jumătate din când se întoarce în biroul lui Oval, boce te răsună de se cutremură camera. Cum am putea să-i aducem bucurie acestui Dumnezeu? Să mai compensăm un picuț din ce face El? Pentru că ne suportă cu acest preț. Și ce preț? Domnul să ne ajute.